Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Is-suġġett tagħna tal-lum huwa l-każini, il-banet u l-festi. Prof, forsi min qed jismana jgħid x'inhu huma l-konnessjonijiet u għalfejn wieħed għandu jitfa l-attenzjoni meta jitkellem dwar żmien l-Ingliżi, dwar is-seklu 19, dwar il-każini, dwar il-banet u l-festi, speċjalment anke fid-dawl xek tad-diskors li dejjem jinqala u l-problemi anke marbutin mal-festi.
Iva, naturalment id-daqqu l-kant ma bvintawx l-Ingliżi u laqas ma bvintawx il-Maltin u ma xi ħaġa mill-qedem li nsibuha jiġifieri anki fiż-żmien il-Grandmastri u minn qabel li kellek mużiċisti kif kellek bikkejja u nies li jgħannu jkantaw, eċetera. U kellek forum ta' organizzazzjoni komunitarja li ma kienux però l-istess xeħta tal-banet, kellek il-konfraternitajiet, kellek il-fratellanzi, kellek dil-espressjoni komunitarja organizzata, kolorita u kol, anki bil-affarijiet li kienu jilbsu, eċetera. Però il-banet kif nafuhom maħna ġifieri bħala soċjetajiet filarmoniċi, il-limbat naturalment allura jikkaġunaw jew iġibu magħhom u jrawmu wkoll kultura tal-każini. Importanti ħafna fl-istorja soċjali tagħna u sa ċertu punt anke f'aspetti oħra tal-istorja hija xi ħaġa li tmur lura essenzjalment għal-żmien l-Ingliżi. Mhux neċessarjament minħabba fihom, ma volli jiena naħseb li xi influenzi anke fuq il-banet Ingliżi kien hemm u anke fuq il-festi naħseb li kien hemm, jiġifieri f'dak li huwa sparar, f'dak li huwa marċi. F'dak li hija mużika reġimentali, f'dak li organizzazzjoni anki tal-banda. Li ma ninsowx li l-Ingliżi kellhom fl-imperu jagħtu importanza lill-banda fl-antik anki fil-gwerer kienu jagħtu l-importanza lill-banda, lill-trumbettir, minn id-doqq ħabbar jannunzja li ġej għall-battalja fuq il-kamp, fuq it-terren. Fej kun se jintuża il-battalja kifaw forsi kien mur jannunzja il-bandu. Jiġifieri kellek daw il-forum ta' daq ta' kant ta' espressjoni. Però li jiġri fi żmien l-Ingliżi u li l-banda tibda tieħu dik ix-xeħta iktar familjari għal żmienna. U kif għadna qabel minħabba li kibret il-mobilità, in-nies qed tivvjaġġa aktar faċilment, kellek ukoll iżjed okkażjonijiet fejn daw il-banet setgħu idoqqu. Pereżempju, jiena għaw fi żmien l-Ingliżi nagħti fejn nitkellem proprju fuq il-każin il-banet u festi nagħti l-eżempju. Ta' kif wieħed id-direttur tal-kumpanija tat-tren biex jattira n-nies jużaw it-tren u jagħmel anki organizza vjaġġi ekstra tat-tren. Beda jorganizza anki attivitajiet fil-rabat fuq s-saqqajja, tlaq ta' żjumel fuq s-saqqajja, per eżempju ġostra ħdejn il-porta tal-Griegi. U naturalment bil-banda d-doq għal-brijju, ecc. U nexxielu għax fil-fatt l-istatistika turi li kien hemm 5,000 ruħ li ħadu t-tren. Apposta biex marru jattendu għalla u laħ. Jiġifieri, is-suq beda jikber ukoll, in-nies bittiltaq iktar, Naturalment il-banda kella ħafna skopijiet, banda jekk funeral għandek marċi funebri u xit-tambur, jekk hija karnival il-banda da tal-Allegra, jekk hija f'ambjent parrokkjali il-banda tibda tintrabat mal-festa tal-lokalità u tassumi allura aspetti żjed lokalizzat li jagħti l-identità wkoll il-banda u l-lokalità u ħafna drabi ssib li l-banda tirrifletti l-identità tal-lokalità u viċeversa u jintrabtu ma' xulxin u l-istess bħal-festa tal-patrun, il-festa sekondarja li kultant anki bda jkollok iżjed minn banda waħda f'ħażebu x'għandna tlieta ma' kemm il-bidu kien hemm tnejn ġifieri. Illi ikunu minn marbut ma' patrunu minn ma' ieħor, jew ikun hemm nuqqas taqbil bej membri tal-istess banda, jew nuqqas taqbil dwar li ma' kompożitur dwar għandu jagħtu iktar importanza, jekk mhux ix-xogħlijiet ta' nagħni, jekk mhux ix-xogħlijiet ta' buġejja. Ġifieri hemm ħafna ma' ħafna forom differenti illi waslu għal ħolqien ta' ta' iżjed banet. Jiena l-istorja tal-banet u tal-każini u tal-festi nara ċentralissima fl-istorja soċjali tal-poplu tagħna u di fis-seklu 19 vera tfur, imparti minħabba l-mobilità li n-nies iżjed tista' timxi u minħabba anki għax l-organizzazzjoni soċjali tibda biex ngħidlek issir iżjed sofistikata.
Ġifieri hemm ċerti fatturi oħrajn li qed jgħinu biex is-sitwazzjoni seħ taqbad.
Iva, ħaġa ma l-oħra, ġifieri ħaġa ġġib l-oħra. U kellok ukoll naturalment anki dal-fenomenu tal-Soċjetà Filarmonika tal-Orkestra li beda jikber ukoll anki fil-meridjonali għaw fis-South, ġifieri Spanja, l-Italja, Siċilja, eċetera, ġifieri kienu anki influenzi ukoll. U sa ċertu punt influenzi Ingliżi minħabba il-banet, il-mast bands. Daw kienu jkunu spettakli kbar, ġifieri il-flotta diħna l-port kien ikollok il-banda kull tista' tgħid kull biċċa tal-baħar kien ikollha il-banda. Issa ovvjament kienu jdoqqru l-Brittanja kienu jdoqqru Land of Hope and Glory, ma insomma kienu jdoqqru kien spettaklu vera sabiħ li tara il-vapur dieħel bil-banda d-doq tannunzja u min jiftakar ukoll l-spettakli tal-Mast Bands, meta kien ikollok hawnhekk għall-flotta tinsiex jiġifieri jekk kull vapur ikollu l-banda, immaġna dal-banet kollha meta jinżlu l-art kulħadd bil-reġiment il-colors tiegħu kien spettaklu kbir u naħseb li dan influenza ċiftit ukoll anki għaliex peress li l-Ingliżi l-banda bdew jorganizzawha anki bdew jimpjegaw il-bandisti jiġifieri full time, prattikament il-band master. Kellu paga tajba l-band master kien prestigjuż il-band sergeant. Mal-Fensibles, per eżempju, kien hemm anke l-banet militari,
Bħalma tajt inti f'pagina 210 anke din l-idea tal-festa komunitarja, apparti li antika anke semmi per eżempju bħall-Imnarja il-fenkata li llum xi hija parti wkoll mill-kultura tagħna, mill-folklore tagħna. Ġifieri ilha ċaġa f'dem naħna jdu għedina fil-dem tal-poplu.
Għandek tranzizjoni daċċina, fimni, inti għandek il-mużika biex najtek il-banda ta' Andri, biex najdu għek l-ewwel banet, insomma. Anka qabel, nitkellmu fl-ewwel nofs tas-seklu 19 u anka qabel. Tajjeb jiġifieri għandek il-daq folkloristiku u x'għandek iż-żaq. Għandek il-rababa, zafzafa, għandek il-tamburlin, forsi il-katuba, ġifiri.
Naraw anka l-lum xħat parru ben zahra li jtijħdem xerġa.
Iva.
Jgħati kultura ħajħem ġdijt.
Iva. U ma jisihu la etnika, pero għu diversu forum ta' mużika f'Malta, mux dak it-tibi biss, ġifiri għu l-mużika u koll. Fil-fatt hemm jidhir li grupp ieħor jismu ġugaturi xi ħaġa li juża iżjed l-strings u l-violini. Tajjeb jiġifieri il-banda minn banda tagħti iktar importanza lir-ram, tajjeb jiġifieri l-brass li jibda jieħu iktar over mill-orkestra il-violini iktar huma speċi orkestrali u mill-li huma il-tambur u l-trumbun u l- u trombetta, eccetera. Ġifieri anki hemmhekk għandek svolgiment fit-tip ta' mużika, għandek kultura tal-innijiet, tal-marċi, li tibda jsir importanti. Għandek taħlita ta' influenzi f'Malta fis-seklu 19, għandek anki mużiċisti Taljani u Awstrijaċi li jiġu Malta, tinsiex li Malta suq kbir anke ta' divertiment minħabba li xiren tal-eluf ta' baħrin u soldati li kienu jinżlu għaw għas-soġġorn tagħhom wara li kienu jilhom il-baħar. U hemmhekk għandek influenzi iktar biex ngħidlek kontinentali żiet sofistikati, jew ġifieri dan nies kienu jduqqu l-arpa, kienu jduqqu l-arpa, il-flawt, mhux għax il-flawt kien unuk għalihom għax il-flawt indaq Malti wkoll, ma il-mandolina pereżempju. Allora għandek forum differenti ta' mużika.
Ma xtaqx nħalli barra anka f'din il-diskussjoni tagħna li nitkellmu dwar dan il-qawm kulturali li robi mifsu Bonnici li intu wkoll issemmih f'paġna 212.
Iva, nsemmih u niċċitaha għaliex kien wieħed min-nies illi ħabb il-banet u ipprova wkoll iżhom. Dan qed nitkellmu ftar fis-seklu 19 f'1909 jagħmel kuntatt magħhom u jsib kemm jista' jkun informazzjoni fuq il-banet li kienu jeżistu u jħalliha għall-posterità permezz tal-istorja tiegħu tal-banet. Jiġifieri jiena tip ta' pjunier inselmilhom għaliex kieku ma jkunux nies bħalhom, il-memorja kollettiva ta' poplu tispiċċa. Aħna il-memorja tittiġi ravvivata bil-tifkir, bil-tifkir ħafna drabi irid ikun miktuba għax inti dak hemm se ddum tiftakar mill-qallek innannu u l-qallu l-buznannu. Ġifieri jekk m'għandekx il-kidba, l-kidba tibqa', l-limitir ma' l-kelm il-kidba tibqa'. Fil-fatt ħafna mill-informazzjoni mhux biss ma għax huwa juża wkoll xogħol ta' kastanja fost l-oħrajn, dan naturalment wieħed jibni fuq l-ieħor. Imma jiena hawnhekk għandix ħin fuq ir-radio biex noqgħod nagħti dad-dettalji kollha, ma fi żmien Ingliżi għandi anke l-listi ta' kif bdew l-ewwel banet minn kienu s-surma strijiet tagħhom.
Għandna data prof sekk meta beda dal-movement ħanajtek dat faqisek.
Eħem, ma qlib ta' nofs is-seklu, ma qlib ta' nofs is-seklu, jiġifieri jekk tara l-ewwel banet f'Ħażebbuġ u fir-Rabat fl-Mdina. Ġifieri l-banda l-Adam, u mbagħad kellek naturalment l-Indri Borċ l-għama, l-banda famuża banda ta' Indri li kien mill-Belt, però kien mbagħad beda bil-banda Ħażebbuġ, u mbagħad f'kamil ngħidlek kien hemm żewġ banet f'Ħażebbuġ. U jibda jkollok il-formazzjoni ta' banet oħrajn. Fl-1874 data importanti għaliex fil-Belt Valletta għandek il-formazzjoni fl-istess sena, fl-istess triq pratikament ta' żewġ banet. Ġifieri La Vallette, qabel kienu se jsemmu San Pawl għax il-forti tagħhom iktar kienet il-Naħa Pawlina, però mbagħad biex ikunu iktar speċi nazzjonali u inqas parrokjali fil-veru sens tal-kelma tal-parroċċa ta' San Pawl, semmu La Vallette, speċi La Vallette kien ta' kulħadd. Però ma waqfitx il-banda rivali tal-Istilla milli titwaqqaf ukoll fl-istess sena. Imbagħad wara dina bidlet isimha Prince of Wales, imbagħad wara rġgħet bidlet isimha King Zone, ma din kienet il-banda iktar biex ngħidlek pro-Ingliża. Minn fil-La Vallette kienet iktar il-banda biex ngħidlek pro-Taljan jew pro-Maltija insomma. Ġifieri għandek anke interessanti di għaliex il-kultura tal-filarmoniċi allura tal-banet u tal-allura tal-Kazini tibda torbot ukoll u tinfilza wkoll u tiġi anke użata xi ftit ukoll anke fil-politika, peress li f'da żminijiet kif se naraw iktar il-qudiem jibdew anke l-formazzjonijiet l-allineamenti iżjed organizzati politiċi partiġjani. Ikun hemm min naturalment juża l-banda jew jinfiltra fil-banda jew minħabba affinitajiet li ġej jkun hemm fost ċerti sessjonijiet u ċerti nħawi. Tajjeb għax waħda ma' Dumnikanu, l-oħra ma' l-Pawlin, l-oħra ma' l-Karmelitani, l-oħra ma' San Giuseppe, il-Giuseppini, ecc. Kif hija it-taġina tas-soċjetà tagħna tajjeb, l-istess Fawdex, ġifieri x'għandek l-Stilla u tal-Iljum, ġifieri tal-Madonna u ta' San Giorgio, tal-Katedral, dawn it-tip ta' influenzi jibdew jassumu kultant ukoll anke xi aspetti politiċi partiġani anke minħabba l-presidenti, il-president tal-każin tal-banda. Allura li tkun president tal-każin tal-banda sarebbe speċi ta' onur insomma fil-lokalità. Apparti minn hekk il-fatt li bdew jitramu anke l-każini anke biex jospitaw il-banet. ġifiri għandek nuklej soċjali ġodda, nuklej soċjali ta' divertiment, ta' talent, fej jiltaqgħu n-nies, fej jitkellmu n-nies, li mhumiex sempliċement il-ħanut tat-titotla ta' qabel, jew il-ħanut tal-imbit ta' qabel, huma hekk ukoll, jistgħu jkunu hekk ukoll, imma għandhom hum iżjed iċċentrati, iżjed iffokati. Waħda mill-missjonijiet tagħhom hi dejna li kollhom il-banda li kollhom l-allievi, li jgħallmu l-mużika l-itfal, li xerdu l-kultura mużikali fil-pajjiż. Mbagħad naturalment minħabba li l-bannet jibdew jinserixruhom iżjed ukoll anke fil-festi tal-lokalitajiet u l-festi wkoll jibdew jikbru, l-festa ta' barra u l-festa ta' ġewwa, jibdew jikbru u jieħdu aspett iżjed unit, iżjed sħiħ. Permezz ta' ċelebrazzjonijiet sia dawk ritwali liturġiċi u sia dawk sekolari folkloristiċi barra. U l-istess nistgħu ngħidu għall-konnotazzjonijiet li jibda jkollok ukoll ma' ħafna aspetti oħra, bħall-musketterija, bħall-ċanfernali, bħall-ġikġifogu, it-tiżjin, l-armar. Il-pjanċir fej allura għandek inti fiċ-ċentru tar-raħal propju li ddoq il-banda tal-lokal jew anke jistidnu banda minn xi posti ieħor fl-okkażjoni tal-festa, tajjeb fejn in-nies jinġabru dik l-okkażjoni probabbli jindaq l-innu tat-titular, jindaq l-innu jinnaf jekk ikun hemm tal-lokalità, jew xi ħaġa li għandha x'taqsam, jew xi ħadd lokali li jikkomponi. Ġifieri għandek enerġija ġdida biex ngħid hekk kreattiva. Permezz ta' dan il-fenomenu tal-banet u tal-każini u tal-festi li tikber fi seklu 19. Tibdaw tikber.
Il-każini ibdabdaw tal-banda saru fil-veru sens popolari, id-dominju ta' ċikku l-poplu. Permezz tat-tagħlim tal-istrumenti dew jaqdu funzjoni edukattiva u kulturali, art li mhux tant għall-qari ġenerali. Kultant insibu dawk iċ-ċentri jibdew iservu bħala lok għal divertiment, ngħidu aħna xi wirja teatrin. Kif ma setax jonqos fiċ-ċokon u r-rassa, sikwit nibtet il-kompetizzjoni famla ta' rivalità kontinwa. Kultant daħlet il-pika bejn każin u ieħor sansitra bejn festa oħra. Sakemm il-kompetizzjoni kienet dwar min jixel liktar bozzoz, idendel l-isbaħ festun, jarma l-isħaħ planċir, jiskolpixxi l-ifjen bradella, jew itella l-aħjar nar, din ma kien fiha xejn. Iżda meta bdew l-eċċessi tal-pika fanatika u insensata bejn l-hekk imsejħa partiti tal-festa, inħolqot tensjoni oħra, xi minn daqiet anki mal-awtoritajiet ekklesjastiċi li baqgħet tinħass sa żminijietna.
Prof, sifat ħana millek mistoqsija bħal tal-bajda u t-tiġiġa, minn ġilew li kux il-festi jew il-banet?
Kienem, mux għax ma kienx hemm festi, jena kifat qabel, mux għax ma kienx hemm nis li jdoqqu, kienem minn nis id-daqqa ta' triq, fil-fatt id-daqqa ta' triq, mbagħad bidilhom kompetizzjoni ġdida meta bdew il-banet tal-militari u tal-fensibles u tal-artilleri, għaliex dawka bdew anki mbagħad biex jaqgħu xi soltu jdawru r-rota, jkun hemm tieċ, jkun hemm mamudija. Mamorru jdoqqu part-time ukoll bdiet il-kompetizzjoni anki mal ċifieri. U l-istess għall-festi, mhux qed ngħid li ma kienx hemm festi, ta' skulli kien hemm il-festi. Il-festi f'Malta morru lura r-regatta l-8 settembre l-imnari dawn huwa festa qodma mens u l-festi anki tal-qaddisin il-knejsi aħna uħud minnhom medjevali. Ġifieri morru lura ma l-iktar l-iktar għas-seklu 16, għas-seklu 17. Għandna ħafna knejjes bih li huma assoċjati kollha mal- kellhom il-festa, ma il-festa tibda testerna ruha. Ma tibqax il-festa limitata għall-qudiesa jew għat-triqa għall-antifona, diġà l-antifona hija żvilupp interessanti ħafna. Fej allura tinvolvi l-kor, barra tinvolvi l-baritonu, tenur, eċetera. Ma jibdew jistrena u ruħmu jibdew jikbru fl-aspett iktar koloriti u ġibu attività anki ekonomika, soċjali, ġifieri jiġi tal-qubbajt ibieħu, jiġi tal-assatat. Tifhem, ġifieri l-attività tieħu ħafna forom. Speċi ta' prizma.
It-tiżjin barra.
It-tiżjin, żgur il-pavaljon. Ġifieri, fhimt għandek ħafna aspetti u tqajjem ukoll il-nies tal-lokalità għandhom xi ħaġa li jistgħu jħarsu fuq lejha li jistennuha biex ngħidlek kważi s-sena kollha fejn kollha jiltaqgħu ma' xulxin u jilbsu l-aħjar libsa li għandhom u hekk għandhom il-bib joqsu laqgħa żebba jiżbgħu lejlet il-festa, tifhem, jiġifieri hija speċi ta' rinaxximent il-festa. soċjali, komunitarju. Illi hu ta' diversi forum, ta' mużika, ta' daq, ta' muskatterija, ta' ġigġi fogu, ta' nar, nar storja oħra, ġifiri nar li l-Maltin u l-Awċin talmu, jaħdmu f'sena impressionanti, immens ġifiri. U l-festa naturalment kienet l-okkazjoni propju u r-rivalità u l-kompetizzjoni, ġifiri ma raħal ma l-ieħor, ta' banda ma l-oħra, li
sakke ma kkunx. Din ir-rivalità hija antika wkoll ir-rivalità li nħossu llum fil-festi tagħna fejn għandek żewġ każini jew.
Skont, ġili anki tlieta ma. Imbagħad ċerti postijiet bħalina bħal Furjana kellek il-Villera kellek waħda. Fimt iġbir ma kellek żgħu r-rivalitajiet, kienet biex ngħidlek iżjed unitarja l-ħaġa. Da zgur tmulura mill-inqas għat-tininof sa' s-seklu 19. Mill-inqas qed ngħidu 150 sena.
Xi ħaġa anke interessanti ħafna anke mill-istatistika li tagħti inti fil-fatt, fejn tgħid pereżempju f'paġna 214 bejn wieħed u ieħor sa tarf is-seklu issib ma' 36 banda u mbagħad f'paġna 216 fejn tgħid li sas-sena 61 ovvjament issa tnaqbżu għas-seklu 20 in-numru tal-każini tal-banda kien jitla' l 56 f'xi 30 belt u raħal.
Eħe, ġifri l-kultura tal-banda u tal-każini tal-festa. Baqgħet tikber u tiffjorixxi u ifisser ukoll li sa ċertu punt anki ukoll il-pik jiffjorixxew għaliex kultant li titwaqqaf banda oħra fl-istess lokalità. Lokalitajiet żgħaret ngħidu daw mhux qed nitkellmu fuq xi xibli ta' xi miljuni ta' nies. Nitkellmu fuq ħula bħalluqa pereżempju kif għandha żewġ banet, jiġifieri raħal żgħir relattivament. Allura mbagħad hemmhekk qed titmur lura u tara xi provoka. Il-twaqqif tat-tieni banda. Però hija xi ħaġa li komplet tikber ma nafx fil-futur x'ħajjiġri, però s'issa jidher li għada kultura ħajja tipika mediterranea ħafna karatteristika ħafna. U li ġabet ukoll magħha ħafna drawiet soċjali, anki minn Jefa pereżempju il-vara tal-festa ukoll fenomenu tas-seklu 19, jiġifieri li tibda torna l-var minn l-Italja, minn Spanja, minn tal-injam, minn tal-fidda. Umbagħad anki fil-festi jew penitenzjali bħal tal-ġimgħa l-kbira li terfa' u jew li rxoxt. Unur soċjali u li tikkompanja li terfa u ma kollha marbutin allura mal-banda, festa, każin u drawiet ukoll soċjali tan-nies tal-lokalità, is-sens ta' komunità li jikber is-sens ta' identità anki lokali, l-identitajiet lokali li f'Malta huma qawwin għaliex Malta hija soċjetà densa, intensa u qadima, anzjana, tmullura fiż-żmien. Mhux xi ħaġa reċenti, frivola, jiġifieri tobroxek b'subajkom malajr issib qiegħed titħaffer daqsxejn biex issib ta' tibda tqarreb lejn qiegħ fis-soċjetà Maltija.
Naħseb il-fatt, prof, se anke dar programm tagħna anke nagħtu kontribut forsi jew minħares lejn il-festi sempliċement bħala paganiżmu, fanatiżmu dal ħafna kliem ieħor bħal dan.
Paganiżmu, fanatiżmu, paganiżmu skont x'tifhem insomma, ma il-brilju. Sakemm hu onest, jiena l-fanatiżmu jidajjaqni għax jtmur forsi minn ta' każin mor quddiem il-każin jorqodu jinsulentawh. Dak insomma l-moħħ ċkejken miskin ta' minn ikun forsi daqsxejn xurban ukoll fil-festa u jispiċċaw garaw il-fliexken il-xurxin, daka stupidaġni. Però mhix in-norma, ma naħsibx li wieħed għandu jgħid li għax kultant ikun hemm daw it-tip ta' eċċessi f'xi naf il-ħamrun jew xi. U naħseb li qegħdin jonqsu wkoll daw, naħseb li llum iktar wieħed japprezza l-aspetti pożittivi tal-mużikali, il-ħila wara kemm trid taħriġ u kemm trid prattika, ġifieri da xogħol lieħu ħafna ħin, mhux qed nitkellmu tit-pratika u ħafna xogħol insomma volontarju forsi jitħallsu xi ħaġa l-bandisti llum titħallasom insomma imma ħafna minnu huwa xogħol ta' volontarjat ta' amor propju ta' impenn ta' mħabba lejn il-mużika u lejn il-banda li tkun assoċjat magħha. Qed ikollna wkoll iżjed mobilità anke ta' banet li jistiednu lil xulxin minn pajjiż għalih li fl-opinjoni tiegħi ħaġa sabiħa. Jien niftakar waħda mill-isbaħ esperjenzi li kelli meta kont sindku ta' sindki preżenta l-kollex ta' sindki kienet kien hemm dak li żmien sindku ta' Ħażebbuġ tabib Gottfried Farrugia. Dalla atlet banet ta' Ħażebbuġ flimkien għamlu kunċert fantastiku kienu. Ġifieri rivalità pika kemm trid imma mbagħad li tingħaqad flimkien kulħadd bit-talenti tiegħu bil-kapaċitajiet tiegħu.
Kunċert
wieħed pjazza mimlija nies. Dakka, il-kobor mbagħad tal-lokalità, il-lokalità li taraf tola għal fuq minn pettegolezzi u mill-ġelożiji ta' insomma. L-ospitalità della casa.
Għandek il-banet ħarġin barra minn Malta wkoll illum ġifieri din ikomplu.
Antika dik, ġifieri dik antika ħafna, ġifieri kellek il-famuża kompetizzjoni li rebħu l-Lavallet f'Como, pereżempju baqgħet tissemma ma' snin.
Dak kien kollox għall-programm tagħna, tmintiem oħra fil-fatt ħanibdew suġġett ieħor affaxxinanti fl-istorja tas-seklu 19, nibdew nitkellmu l-ewwel passi biex din il-kolonja tagħna issir nazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħala ġimgħa fl-istess ħin, insemmulkom.